Svet dana. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Posle afera sa kontaminiranim mlekom i kukuruzom Makedonije izvezena pšenica u kojoj je otkriveno olovo. To pokazuje da Srbija više nema sistem za kontrolu bezbednosti hrane, upozorava bivši ministar poljoprivrede Goran Živkov.
Vi morate imati sistem koji će to da otkrije i koji će da spreči da se to deša. Kod nas toga imate sve manje i manje. Sistem se prilično urušava. Ako vi rešite problem tako što ga negirate da postoji, onda još rešavate ga tako da spusti nivo svog standarda, pa ko može više da vam veruje.
Saobraćaj u Sarajevu je već treći dan blokiran zbog štrajka radnika javnog komunalnog preduzeća GRAS. Šta kažu građani i štrajkači?
Ja sam danas pola sedam klijenta da bi stigla na fakultet, vraćam se opet pješke i pokiši. Centru sam se čekam, nepouzdan je, pun je, šta bi radio?
Ovi radnici pošteno rade svoj posao, prevoze građane ovog kantona, a u isto vrijeme nisu u mogućnosti, već sad će biti peta godina, da se liječe kako treba.
Hrvatska vlada produžila rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bivšim nosiocima stanarskog prava do 31. avgusta ove godine. Veljko Žakula iz Srpskog foruma ukazuje međutim na dvostruke standarde.
Hrvatima iz Bosne daruje se imovina u vlasništvu, bilo obzir da li to stan ili kuća, dok sad dvoradnici koji podnose zahtjev za stambeno zbrinjavanje, ako žele biti vlasnici, onda moraju platiti između 150, 200, 300 euro zavisnosti od kvalitete stambenog objekta.
Povodom odluke vlade Crne Gore da smanji svoj vozni park za skoro 40%, poslanik opozicionog Demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Broj vozila je vlada znala i mnogo, mnogo ranije. To se upravo nekako sad dešava pred predsjedničke izbore, da li je to sad neki marketinški trik.
Zvonko i Ljubica Panđa, bračni par iz Konjica, u svom stanu napravili su radionicu u kojoj godinama izrađuju različite predmete od drveta.
Ja ni za što drugo ne znam, zato što je to moje, zato što to niko znam, niko drugi ne pokušava raditi, jer odustao bi na prvoj operaciji. Ne znaš šta ga čeka, jednostavno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o negativnim ekonomskim posljedicama po Srbiju u slučaju izostanka dogovora u dijalogu Beograda i Prištine. Time bi se dodatno otežao životni standard građana koji već teško sastavljaju kraj s krajem, saglasni su i zvaničnici i stručnjaci. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Krhka ekonomija Srbije teško može da izdrži zavrtanje evropskih slavina ili odustajanje investitora, upozorila je Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade zadužena za eurointegracije. Nešto precizniji scenario predstavili su ekonomski stručnjaci koji upozoravaju da bi usledio pad poverenja stranih investitora, zatim porastao rizik poslovanja na tržištu i opao kreditni rejting zemlje, a to bi potom poskupilo dalje zaduživanje koje je Srbiji trenutno neophodno. Ekonomski novinar Mijat Lakićević smatra da bi zastoj na evropskom putu zemlju potpuno izdvojio iz okruženja.
To, da kažem odmah, kod stranih investitora izaziva oprez. A s druge strane, to povećava rizik kod zaduživanja, kod kredita. Znači, odmah su vam kamate veće. Dakle, to se odmah automatski izražava na sve građane i na preduzeća. I onda opet, tu se sad mi kao nešto okrećemo Kini, Rusiji, Arapskim Emiratima. Dakle, to ima jako loš efekt na sistem vrednosti i to nas opet za korak dalje udaljava od Europe, izdvaja nas iz tog okruženja u kome se mi nalazimo, jer mi smo, kako se kažem, prirodno u Europi.
Mišljenje ekonomiste Miroslava Prokopijevića, inače savjetnika u Institutu za evropske studije, međutim je da ulaganja u Srbiju ni sada nisu naročito velika, te da bi šteta od nedobijanja datuma za pregovore o članstvu više bila psihološka.
Što se tiče ulaganja na te dve putanje, jel, sa datumom i bez datuma, tu razlika nije velika, ali psihološki bi bila dosta velika jer bi zemlja se nekako osjećala kao u nekom čorcokaku.
Iako ne misli da bi ekonomske posljedice u prvom trenutku bile drastične kao što to neka predviđanja pokazuju, Prokopijević ipak ukazuje da bi dugoročno moglo da dođe do problema.
U slučaju da dođe do nekog dobijanja datuma i otvaranja pregovora, to je bila jedna, ajde kažemo, pozitivna linija, dok bi u slučaju da to ne dobije bila negativna linija. Znači, nije više tako kao što je bilo 2004. kad su zemlje koje su postale kandidati i članice imale poprilično opipljivih više ulaganja, jel? Evo sada Hrvatska je na pragu da bude članica, pa nema u zadnjih godini po dve nikakvih posebnih ulaganja. Ali jedna perspektiva bi bila generalno bolja i možda bi nešto tokom nekoliko godina bilo nešto bolje nego što bi bilo ako ne bi bilo otvaranje pregovora i dobijanja datuma.
Iz perspektive privrednika, osim nedobijanja datuma, štetu bi nanelo i samo nerešavanje problema Kosova. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća kaže da sa Kosovom žele da imaju normalne privredne odnose.
Obzirom da obim trgovine sa Kosovom prevazilazi 200 miliona evra, dakle to je potencijalno za nas tržište na koje možemo da plasiramo robe između 300 i 400 miliona evra, i ukoliko dođe do zaoštravanja ili ukoliko mi ne prihvatimo da potpišemo dogovor sa Kosovom, taj deo posla može bilansirati sa nekih milijardu pošto potencijalni, što direktnih gubitaka za Srbiju.
U Institutu za tržišna istraživanja, čija je procena da bi se zastoj u evrointegracijama znatno odrazio na ekonomiju zemlje, ukazuju da je srpska ekonomija inače u lošem stanju, do koga je, kako ocenjuju, dovela dugogodišnja neodgovorna ekonomska politika, a koja se manifestovala kroz neosmišljene privatizacije, slabljenje proizvodnih i izvoznih performansi i zavisnosti od inostranih izvora finansija usled nereformisanog javnog sektora. Također, dodaje se i da je aktualna vlada u prvim mjesecima napravila neke pozitivne pomake, ali da bi mnogi od njih mogli da budu neutralisani ukoliko bi evropske integracije sada bile obustavljene. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o ekonomiji, tačnije negativnim ekonomskim posljedicama po Srbiji, ovoga puta nemarnosti. Naime, posle afera sa kontaminiranim mlekom i kukuruzom zbog povećanog nivoa kancerogenog aflatoksina, zbog čega se u Srbiji strasti još nisu u potpunosti smirile. U Makedoniji otkrivena zatrovana pšenica uvezena iz Srbije. Iako je nedozvoljena koncentracija olova u pšenici u Makedoniji zvanično potvrđena, u Ministarstvu poljoprivrede za Radio Slobodna Evropa kažu da o tome još nemaju nikakvih informacija, beleži Milan Nešić.
Tek što se u domaćoj javnosti malo stišala bura posle afere aflatoksin, koja je do temelja uzrmala Srbiju i okončala se maltene bez posljedica po visoko pozicionirane kadrove, zabrinjavajuće vesti stigle su iz Makedonije. U 3 od 5 uzoraka pšenice uvezene iz Srbije potvrđen je nedozvoljeni nivo olova. Za sada nije poznata tačna količina sporne pšenice, niti šta će sa njom biti učinjeno, ali se u tamošnjoj javnosti već polemiše o ispravnosti brašna uvezenim iz Srbije. Dok se od nadležnih još iščekuje reakcija i objašnjenje kako su teški metali dospjeli u neizbježan sastojak mnogih osnovnih životnih namirnica, jedno od pitanja koje se nameće i kako je tako nešto promaklo kontrolama. Bivši ministar poljoprivrede i agroekonomista Goran Živkov upozorava da je posle problema sa mlekom i kukuruzom to samo još jedan od dokaza urušenosti sistema bezbednosti hrane u Srbiji, što pokazuje da se na tom planu još ništa ne menja.
Vi morate imati sistem koji će to da otkrije i koji će da spreči da se to deša. Kod nas toga imate sve manje i manje, sistem se prilično urušava i tu dolazi do tih određenih problema. Prvi problem koji se sada nama javlja je u izvozu, znači da nama sada svi sve kontrolišu, jednostavno nema više poverenja. Ako vi rešite problem tako što ga negirate da postoji, onda još rešavate ga tako da spustite nivo svog standarda, pa ko može više da vam veruje. I onda naravno, to je sad problem koji mi imamo. Dugoročni problem je znači kako napraviti bolju i efikasniju sistem bezbednosti.
Loše vesti pristigle iz Makedonije ponovo aktualizuju nedoumice o kvalitetu hrane u Srbiji, koja je zbog površne kontrole i upotrebe aditiva i pesticida često pod znakom pitanja, iako je ovdašnja pravna regulativa usaglašena sa evropskim standardima. Sve informacije o tome šta jedemo zasnivaju se na uveravanjima nadležnih da su namirnice ispravne, a i kada nisu, promjenom regulative, kao u slučaju afere aflatoksin, može se urediti da jesu. Najodgovornije za ovakvo stanje Dina Popov iz Asocijacije potrošača Srbije isključivo vidi u nadležnjima koji, kako objašnjava, umjesto da rješavaju, probleme isključivo guraju po tepih.
Ministarstvo poljoprivrede ne ume, ne zna ili neće da se nosi sa takvom situacijom i da preduzima mere kako bi držalo stvari pod kontrolom. Ne samo što potrošače Srbije ne štite, nego će polako uništiti jednu po jednu poljoprivrednu granu u Srbiji, i ja ne znam onda čemu sve to vodi.
Sumnjiv kvalitet hrane koja se proizvodi u Srbiji, ali i izvozi, ako se nešto ne preduzme, imaće višestruke posljedice po Srbiju. Na toj listi najbitnije su one po zdravlje njenih građana koji još uvek, za razliku od ostalih Evropljana, piju mleko sa povećanim nivoom aflatoksina, što će, kako tvrde nadležni, potrajati do kraja godine. U poređenju sa zdravljem, drugi možda manje bitan aspekt je ekonomski, jer bi posle Makedonije pritužbe mogle imati i druge države. To bi Srbiju dovelo u situaciju da ozbiljno ugrozi svoju poziciju izvoznika hrane, upozorava ekonomistkinja Ana Jolović.
Takva vrsta izvoza može se kasnije negativno odraziti na celokupan izvoz, zato što ako imate jednog igrača na tržištu koji izveze nešto loše kvaliteta, pogotovo kada pričamo o hrani, iza toga prosto svi su oštećeni. Kada imate jednu prevaru, imate prosto povlačenje svih klijenata. To će se desiti i ovde. Sa druge strane, možda nije loše što se to desilo sada, jer mi još uvijek imamo vremena da reagujemo pre našeg potencijalnog ulaska u Evropsku uniju. Očigledno naš sistem ima probleme i mislim da je ovo prosto signal da se na tome mora ozbiljno raditi, prvenstveno sa strane Ministarstva poljoprivrede.
Ukoliko nadležni ništa ne promene u kontroli bezbednosti hrane uz ono što je neprocenjivo zdravlje svojih građana, rizikuju da ugroze jednu od retkih uspešnih izvoznih grana koja, procenjuje se, obezbeđuje posao skoro trećini stanovništva u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevarila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o blokadi saobraćaja u Sarajevu već treći dan zbog štrajka radnika javno-komunalnog preduzeća GRAS. Oni zahtevaju isplatu toplog obroka i doprinosa, nabavku novih vozila, kao i smjenu kantonalnog ministra saobraćaja Jusufa Bubice. Istovremeno u Sarajevu je prozvani ministar izjavio da je stečaj jedino rješenje za oporavak ovog preduzeća. I dok se čeka moguće rješenje, za pomoć su pozvani autoprevoznici iz cele Bosne i Hercegovine da bi Sarajlije imale gradski prevoz. Zabeležio Zvijezdan Živković.
Ja sam penzioner i ja mogu pješačiti, ali gledam grozno.
Mislim, ja sam danas pola sedam klijenta da bi stigao na fakultet, vraćam se opet pješke i pokiši. Centru sam se čekam, nepouzdan mi je, pun je, šta bi radio?
Bruka, ovo stvarno nije se trebalo dogoditi.
Ovako građani Sarajeva ocjenjuju trodnevni kolaps javnog gradskog prevoza, koji bi mogao prerasti i u višednevni. Sa ili bez grasa, saobraćaj u BH prijestolnici biće normalizovan, ističe kantonalni ministar saobraćaja Jusuf Bubica, te poručuje da će odgovorni snositi posljedice.
Mi ćemo do 6. aprila normalizovati saobraćaj u gradu Sarajevu i bez grasa. Potom nastavljamo raščišćavanje, obračun sa organizatorima ove obustave i ovih nereda, a onda nastavljamo sa mjerama totalne rekonstrukcije i reorganizacije preduzeća GRAS, koja će na kraju vjerovatno završiti ovom stečajnom procedurom.
Ministar Bubica tvrdi da iza grupe radnika, koja već 3 dana drži Sarajlije u saobraćajnom kolapsu, stoji...
Pošto ja nisam baš neki političar od karijere, ja ću reći tačno je, stoji SDP.
Zbog nelegalne obustave saobraćaja, privreda u kantonu Sarajevo trpi milionske štete. Prema procjenama kantonalne vlade, dnevna šteta iznosi oko 1 milion eura. Ministar privrede kantona Sarajevo, Emir Hrenovica, kaže:
štete su u zadnjih 15 godina, 5 grasova ova grad bi mogao napraviti sa novim autobusima, svim ostalim. Ne postoji politička opcija koja vlada GRAS-om, ne postoji politički cilj, nego se te anomalije iz godine u godinu nastavljaju. I koja god vlada, sutra druga da dođe, ponovo će možda biti i gora situacija.
Vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća GRAS, Mubera Begić Žiga, ističe da je u nekoliko navrata pozvala vozače ovog preduzeća, one koji su spremni voziti.
Međutim, samo troje se prijavilo, a evo što su joj i rekli.
Došla su tri vozača i oni su izrazili jednim dijelom bojazan da izađu, drugim dijelom revoltirani dešavanjima u Grasu. Ipak su izrazili da oni nisu spremni iz tih razloga. Uprava preduzeća nije uspjela uspostaviti javni gradski saobraćaj. Zaista se osjećam sramotno što su građani grada Sarajeva uskraćeni za uslugu javnog prijevoza.
I danas su se u okrugu firme okupili radnici preduzeća Gras. Oni traže isplatu toplog obroka i doprinosa, kao i nabavku novih vozila. Problem je i veći, jer, kako kaže jedan od radnika Fahrudin Pašić, nema komunikacije između Grasa, uprave firme i vlade kantona Sarajevo.
Ovi radnici pošteno rade svoj posao, prevoze građane ovog kantona, a u isto vrijeme nisu u mogućnosti, već sad će biti peta godina, da se liječe kako treba, nemaju penzionog osiguranja. Naši penzioneri posle 40 godina pošteno zarađenog i odrađenog radnog staža po 6 mjeseci ne mogu da prime penziju, ne mogu da se liječe zato što nisu ispunjeni neki određeni zakonski uslovi, odnosno nije plaćen doprinos za penziju.
Sarajlije su više puta negodovale zbog kvalitete javnog gradskog prevoza. Evo šta nam kažu studenti.
Mizljen, uvijek je gužva, tramvaj se zastarijel, mogu to malo, kako bi rekao, obnoviti, ipak i kanton Sarajevo financira koju država plaćamo. Najviši PDV, karta s marka 80, kaže što ne kupiš karta, gdje će ih kupiti? Trebalo bi onda uvesti neko zoniranje. Što bi ja za jednu, dvije stance plaćao marku 80?
Katastrofa, jer ipak gdje te pare sve idu, od karata, od kupona, mjesečno, svega, nigdje ništa. Malo, malo struje nestane, propo, tramvaj kisne, hladno u njemu.
Dok se ne riješi problem blokade saobraćaja, vlada kantona Sarajevo je pozvala da pomoć pruže i prevoznici drugih BH gradova. Prema procjeni kantonalnog ministra saobraćaja Jusufa Bubice, za funkcionalan gradski prevoz bit će potrebno angažovati 150 autobusa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dok Sarajlije muku muče zbog štrajka gradskog prevoznika, vlada Crne Gore je pritisnuta besparicom odlučila da smanji vozni park. Iz Podgorice Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je jučer odlučila da skoro prepolovi državni vozni park. Od 4000 koliko ukupno ima vozilo u vlasništvu države, prodaće se više od 1500. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je nakon jučerašnje sjednice vlade, objavivši odluku, rekao da će u buduće pomoćnici ministara koji su do sada imali službena vozila na raspolaganju ostati bez njih, a da će novac od prodaje viška državnih automobila ići u budžet.
Efekti mjera racionalizacije brojčano izraženi su sljedeći. Smanjen je broj vozila za 1559 ili oko 39%. Ukupan broj vozila stavljenih na raspolaganje upravi imovine iznosi 469 vozila. Ukupan broj vozila koja će biti stavljena na raspolaganje upravi za imovinu u narednom periodu u okviru dodatnih mjera racionalizacije 115, a Ministarstvo obrane je pripremilo informaciju o oglašavanju suvišnih vozila i njihovu prodaju u ukupnom broju od 975 vozila.
Iako je godinama trpjela kritike zbog predimenzioniranog voznog parka i brojnih zloupotreba državnih automobila koje su njihovi korisnici obilato koristili i u privatne svrhe, vlada je tek sad odlučila da smanji broj državnih automobila. U opoziciji koja je generalno za racionalizaciju potrošnje državnog novca, ipak postoji određena sumnja. Funkcioner Demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Broj vozila je vlada znala i mnogo, mnogo ranije, znači nije to od juče i to se upravo nekako sad dešava pred predsjedničke izbore, da li je to sad neki marketinški trik, da Bože moj se to sad smanjuje broj vozila, jer cifra od 5,5 miliona za održavanje vozila državnog parka, to zaista bi malo jače ekonomske zemlje teže podnijele, a kamoli Crna Gora. Tako da to smanjenje za 1000 i znam koliko su rekli, za oko 1500 vozila, ja to pravo da vam kažem kao neki marketinški trik.
Brojni su primjeri zloupotrebe državnih automobila, a nevladina organizacija Građanska alijansa je bila najupornija u dokumentovanju ove pojave, pa su objavljene brojne fotografije državnih automobila koje su njihovi korisnici upotrebljavali za odlazak u kafanu, na plažu ili svadbu. Vlada je dugo odolijevala pritisku i bez obzira na veliko nezadovoljstvo dijela građana, tek sada riješila da smanji troškove koji su samo za prošlu godinu na ime održavanja voznog parka iznosili 5,5 miliona eura. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović pozdravlja vladinu odluku.
Mi zaista
sada očekujemo da se drastično smanji, znači, broj automobila, odnosno rasipanje sredstava građana Crne Gore. I mi još ono što sada očekujemo jeste da od sada svaki uočeni dokazani prestup od strane državnih službenika bude strogo sankcionisan.
Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da će ova nevladina organizacija pratiti i proces rasprodaje dijela vladinog voznog parka, jer po ocjeni alijanse ne bi smjelo da dođe do zloupotreba, odnosno da privilegovani pojedinci iskoriste priliku da do automobila dođu po povlaštenim uslovima.
Jer smo prosto smatrali da državni službenici koji su rasipali novac građana Crne Gore nisu zaslužili da dobiju te automobile po povlaštenim cijenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana beležimo, hrvatska vlada produžila rok za zbrinjavanje bivših nosioca stanarskog prava. A možete čuti i priču o Zvonku i Ljubici Panđa, bračnom paru iz Konjica, koji su u svom stanu napravili radionicu za predmete od drveta. Hrvatska vlada je produžila rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bivšim nosiocima stanarskih prava do 31. avgusta ove godine. Predstavnici Srba u Hrvatskoj upozoravaju međutim na ogromnu papirologiju koju podnosioci moraju da prikupe i ne vjeruju da će i tih dodatnih nekoliko mjeseci bitnije okončati agoniju mnogih koji su početkom 90. izbjegli ili isterani iz svojih stanova. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Svi izbjegli koji žele zatražiti stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj imaju još vremena do kraja kolovoza 2013. Hrvatska je vlada produljila rok kako bi se omogućila provedba regionalno dogovorenog programa o trajnim rješenjima za izbjeglice i raseljene osobe. Ističe za Radio Slobodna Europa pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Stanko Janić.
Ovim načinom, znači, koji se paralelno provodi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, oko 16.000 obitelji bi se zbrinjavalo u Srbiji, negdje oko 5.000 u Bosni i Hercegovini, oko 3.500 u Hrvatskoj i negdje oko 2.000 u samoj Crnoj Gori. Jedini uvjet je da nigdje na području bivše države nemaju vlasništvu u selju, u stambenu jedinicu ili suvlasništvu, ili da nisu prodali, darovali.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula ne vjeruje, međutim, da će i višemjesečno produljenje nešto bitnije izmijeniti. Pogotovo, kaže Đakula, što su nove izmjene zakona u samoj Hrvatskoj cijelu proceduru zbog dodatne papirologije samo zakomplicirale.
Pa, na primjer, povratnik da bi dokazao da je bio izbjeglica cijelo ovo vrijeme, mora navesti sva mjesta gdje je bio u izbjeglištvu i potvrde iz tih izbjegličkih centara da se tamo nalazi. Prema tome, to je jedan dugotrajan proces, skup proces, i vi kad podnesete kao povratnik zahtjev za stambeno zbrinjavanje, to svake godine se mora ponavljati ako se to pitanje ne riješi.
Đakula ukazuje i na problem otkupa stanova i na različita pravila, jedna prema Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, a druga prema Srbima povratnicima.
Hrvatima iz Bosne daruje se imovina u vlasništvu, bilo obzir da li to stan ili kuća, dok Srbi povratnici koji podnose zahtjev za stambeno zbrinjavanje, ako žele biti vlasnici, onda mora i platiti između 150, 200, 300 euro zavisnosti od kvalitete stambenog objekta.
I iz Građanskog odbora za ljudska prava u Karlovcu upozoravaju da su ponuđene otkupne cijene stanova previsoke, gotovo kao tržišne, i mnogi ih, kaže Nada Radović, ne mogu otkupiti, a niti bez posla ili s malim penzijama u njima živjeti.
Niko živ niti ima novaca, režije su takve velike, grijanje pogotovo. Niko neće više stan, niti može, niti ga. Čak je u Karlovcu kod nas došlo do povrata, ja mislim dva sigurno znam, čak mislim da je ovaj treći vratio stan jer ne mogu plaćati. Dobili su stan kroz stambeno zbrinjavanje, ali ne mogu plaćati režije. Od čega će živjeti?
Pomoć u stambenom zbrinjavanju do sad je u Hrvatskoj zatražilo više od 5800 bivših nositelja stanarskog prava. Pozitivno je riješen 1791 zahtjev, a zbrinuta su 1482 nositelja. Pomoćnik ministra regionalnog razvoja Janić uvjeren je da će se regionalnim projektom i novcima iz europskih fondova ti procesi privesti kraju. Unatoč svim naporima i projektima, Srbi povratnici i njihovi politički predstavnici nisu baš optimistični. Naglašavaju da Hrvatska 1. srpnja ulazi u Europsku uniju, iako nije ispunila sve uvjete koji se tiču povratka. A to se pitanje na relaciji Zagreb-Bruxelles više gotovo i ne spominje. Sveučilišni profesor i analitičar dr. Žarko Puhovski.
To se po mojem sudu ne postavlja kao problem osim u aktivnostima jednog malog broja nevladinih udruga i dijela ljudi koji bi se htjeli vratiti. Prije svega zato što je to prestalo biti realnim problemom. Potreba za povratkom je u osnovi iscrpljena, naprosto su oba dvije države, i Hrvatska i Srbija, odnosno Bosna i Hercegovina na svojem dijelu, činile puno toga da ljudi budu u situaciji u kojim naprosto prođe volja za povratkom. Dovoljno godina je međuvremenu minulo i sada više te volje za povratkom nema, tako da se oni mirno, hrvatske vlasti mogu mirno ponašati kao da je problem riješen, iako u moralnom smislu on nije riješen. On je riješen u tom političkom, jer zapravo pritisak je previše slab da bi na bilo koga djelovao.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, Zvonko i Ljubica Panđa, bračni par iz Konjica, u svom stanu napravili su radionicu u kojoj godinama veštim rukama izrađuju različite predmete od drveta, skraćuju penzionerske dane, uživaju u svom poslu koji je postao njihova svakodnevica. Beleži Mirsada Ćosić.
Iako gaze osmu deceniju života, bračni par Panđa, Zvonko i Ljubica još su izuzetno aktivni. Svaki dan u radionici koji su napravili u svom stanu provedu u prosjeku po 8 sati. Ovi konjički penzioneri imaju i stroga pravila o poštivanju poslovne discipline koji su sami nametnuli. Interesiralo nas je šta to rade Zvonko i Ljubica, pa smo zavirili u njihovu radionicu i čuli ove zvuke. Ovo je samo dio atmosfere u radionici Panđa, a sve je počelo još prije 25 godina kada je Zvonko došao na ideju da od drveta pravi korpe za višestruku namjenu. Uskoro je program proširen i na stalke za vino te različite suvenire.
Počeli smo ovo prije četvrt stoljeća. Počeo sam od ovih srednjih korpi. Korpe su izrađene od drveta. Hrast, javor, jasen i orah.
Šta za Zvonku znači ovaj posao?
Znači mi sve. Potrebna je šetnja, ali ne idemo ni u šetnju. 74. godina, ali 8 do 10 sati ja dnevno radim na ovome. Izuzev nedelje.
Ljubica je Zvonkina prva, a korpe druga ljubav, kaže nam krošalo ovaj penzioner.
Ja ni za što drugo ne znam, zato što je to moje, zato što to niko znam, niko drugi ne pokušava rad, jer odustao bi na prvoj operaciji. Ne znaš šta ga čeka, jednostavno. A ja sam bravar i diplomirani mašinski inženjer. Znači, nisam iz ove struke. Ja sam svu onu preciznost sa metala prenio na drvo.
Prvi put kad sam počela raditi, jedno dvije, tri letica, vidi negdje je našao jednu greškicu, kaže, moraš ponovo raditi. Traži koga će se ova bolje radi. Ne, kaže, ja sam ne šalio, kaže, u cupe radiš. I onda stvarno ja sam zadovoljna bila, vidim da idem posao fino i dan danas radim. Pomažem kako mogu. To me on zadužio.
Skratki bi vrijeme, bude sa mnom, šalimo se, zdrzamo se. Tamo se i kafa pije, i čaj, i čorba, i tako. Ja ne znam kada ovo prestane rad, kako ćemo se naviknuti na toliko slobodnog vremena. Ali dobro, kako je ostalim, tako će biti i meni.
Da bi napravili jednu korpu, Panđa ulože mnogo truda.
Na letvicama ima 7 operacija, na pragovima 6, na žicama 4. Sve ove operacije ja radim sam, a lakiranje hoću da mi je i ta operacija u redu, tom profesionalac radi. Kad već toliki trud uložim, hoću da i ta površinska zaštita u redu.
Iz ove radionice proizvodi Panđa stigli su u cijeli svijet.
Nema ide, nema. Stvarno, mislim, ide nam fino roba, imamo svoje ove koje kupuju nam.
Kad prodam korpu, ja obavezno se izvinim i pitam odakle. I onda znam gdje je otišla, znam, u Australiji ima, ima u Sjevernoj, Južnoj Americi, Europa, komplet.
Ne sumnjamo da će biti još mnogo onih koji će Pandžu obradovati svojim proizvodima. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!